Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Святлана Адзінец. На працягу бліжэйшых 30 хвілінаў мы падвядзем вынікі аўторка 14 лістапада. Нашыя тэмы. Стала вядомая дата выбараў мясцовыя саветы. Ці запросіць Беларусь міжнародных назіральнікаў? Сілавікі пераглядаюць справу салдата са Століна, скалечанага ў войску. Гэтую справу асвятляла Еўрарадыё. Баты хоча спагнаць заўзятара, які выбег на поле з нацыянальным сцягам, ажно 5000 еўра. Гэта ды іншая ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Важная навіна аўторка ў нашай праграме. 14 лістапада Александр Лукашэнка падтрымаў прапанову прызначыць выбары ў мясцовыя саветы на 18 лютага 2018 года. Адбылося гэта падчас сустрэчы Лукашэнкі з Ярмошынай. Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына заявіла, што на выбарах у мясцовыя саветы, якія пройдуць у лютым, асноўны упор будзе зроблены на нацыянальнае назіранне. Цытую: «Асноўны упор будзе рабіцца на нацыянальнае назіранне, яно заўжды з'яўляецца вельмі шматлікім, думаю, што палітычныя партыі, грамадскія аб'яднанні і цяпер нас не подвядуть и проявлять достатковую активность для организации назирания. Что тычется запрошения международных назиральников на выборы у мясцовые советы, то поводле Ярмошины Беларусь не мая обязательства их запрошать. Тем не меньше, особливую роль назирания подкресил Лукашенко, тому белорусские улады дадут преференции для короткотерминового назирания усім замежным дипломатам, аккредитованным у Беларуси. Больше информации на конт выбора у мясцовые советы, а так само думки экспертов и оппозиции собрал в своем репортаже Змитер Лукашук. Яму слова.
Нечаканасці не здарылася. Выбары ў мясцовыя саветы прызначаныя на 18 лютага 2018 года, на дзень, які ад самага пачатку называла як самы зручны старшыня цэнтра выбаркама Лідія Ярмошына.
Здесь не магло быць сюрпризов, потому что, скажем так, в порядке консультации эта дата согласовывалась.
Ніякіх зменаў выбарчае законодаўства за апошнія 4 гады не ўносілася, і таму не варта чакаць, што выбары 2018 будуць нечым адрознівацца ад выбараў 2014, прызнае старшыня ЦВК. Але спадзяванні, што гэтыя выбары пройдуць больш дэмакратычна за папярэднія, ёсць, кажа Лідія Ярмошына.
Мы по-прежнему будзем настаіваць і прымяняць те дэмакратычныя, ту дэмакратычную прававую практыку, которая у нас возникла в ходзе выбараў прэзідэнта і выбараў депутатаў парламента, а именно рейтинговое голосование в случае альтернативного количества кандидатов на включение в состав избирательных комиссий, то есть обсуждение их кандидатур, максимально лояльные условия для сбора подписей и проведения агитации, подсчет голосов при наличии обязательно свободной для обзора стороны стола и так далее.
Что до активности выборщиков, то старшиня ЦВК шчыра признается, яе не чакае. И попереживая про достатково великую колькость без альтернативных округ.
Можно, у нас же сельские советы выдают один и один. А если учесть, что большая часть округов, это округа сельские советы, там более 13 тысяч, по-моему, то, скажем так, две трети из них вполне возможно будут и безальтернативные.
Зыходзячы са слоў старшыні ЦВК, вялікіх адрозненняў будучых мясцовых выбараў ад выбараў папярэдніх чакаць не даводзіцца. Нечакана іншыя чаканні ад будучай электаральнай кампаніі ў лідараў апазіцыі.
Улада, магчыма, знаходзіцца ў стане гандлю з Захадам, крышку прыачыніць дзверы і назначыць нейкую колькасць не сваіх дэпутатаў. І тых, хто знаходзіцца ў пэўнай залежнасці ад сілавых структураў, ну, але некая колькасць таго, каго можна назваць там незалежнымі ці апазіцыйнымі дэпутатамі, яна можа з'явіцца. Вось, здаецца, і ўся інтрыга.
Кажа старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і ўдакладняе, гэта не выбары, а чарговая палітычная выбарчая кампанія, адмаўляцца ад удзелу ў якой ніяк нельга. Але каб рэжым іх не падлавіў і не прызначыў дэпутатамі за шмат кандыдатаў ад АГП, партыя, па словах Лябецькі, не будзе даваць вал. Абмяжуецца колькасцю 50-60 кандыдатаў. Цікава, што ў 2014 годзе, калі пагрозы быць прызначаны призначеним депутатом для опозиційного кандидата не існувало, АГП так само вал не дала. А дымя партии кандидатами у депутаты было зарегистрировано 67 человек. У тем, что певная колькость кандидатов от демократичных структур станет депутатами местных советов, упевнены и старшиня кампании «Говори правду» Андрей Дмитриев. За одним выключением – словы, призначенные депутатами, и он не уживая. На выборы выставить, як найменьш, 150 штыков. Про будущий поспех оппозиции на выборах каже и лидер партии «Левых справедливый свет» Сергей Калякин.
Но это не будет изменение правил игры. Просто властям нужно будет часть депутатов просто назначить из оппозиции, чтобы сказать, что вот с оппозицией тоже есть люди в местных советах.
Таких призначенных оппозиционных депутатов, на думку Калякина, будет несколько десятков. Лидия Ярмошина на питание про будущую колькость призначенных депутатов оппозиционеру отказывает чакана адмовно.
Вы знаете, я никогда не обладаю никакими разнарядками. Центральную комиссию всегда берегут от подобных поручений. Поэтому оппозиции виднее.
Вас обыходит нехто инше это доручение выполнено.
Вы знаете, а глава государства прекрасно понимает, что Центральная комиссия орган демократический, ее покой никогда нельзя смущать ничем, что граничит с какими-либо незаконными поручениями.
До речи, проводить одночасово с местцовыми выборами референдум керовник державы старшини ЦВК не доручил. А лишь рыхтоваться до референдуму 3 месяцы не треба, и его, коли узникнет такая политичная потреба, могут призначить у опошний момент, не выключая старшиня ЦВК. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Інформаційна програма «Петарда».
Протягуємо програму «Петарда». Борисовський клуб «Бати» накерував документи у суд каб Олександра Венгерського, який вибіг на поле з національним стягом під час матча з «Арсеналом», оштрафували на 5 тисяч євро. Менавіть такий штраф отримав сам клуб за учинок заўзятара ад дисциплінарного совета УЄФА. Раней Олександру уже присудили за гэты учинок 7 суток адміністрацыйнага арышту за дробное хуліганство и еще трое. Нібыта за непадпарадкаванне супрацоўнікам міліцыі. Працяг тэмы ад наша журналіста Артема Мартыновича.
Борисовский клуб «Батэ» накерваў документы ў суд каб Александра Венгерскага, які выбег на поле з нацыянальным стягам падчас матча з «Арсеналам», аштрафавалі на 5 тысяч еўра. Менавіта такі штраф атрымаў сам клуб за ўчынак заўзятара. Гэтую інфармацыю пацвярджаюць у судзе Вілейскага района, але дакладнай даты, калі справу будуць разглядаць, пакуль няма. У «Батэ» лічаць, што гэта будзе выхаваўчым крокам для іншых заўзятараў, каб на поле больш не выбягалі.
Дело в том, что, понимаете, уже сейчас такая привычка стала очень плохая, это тенденция. Сейчас вот играли бы этот настал, тоже самый болельщик выбежал. То есть тут надо применять какие-то меры, иначе хаос.
За матч з «Нафтаном», дзе зноў на поле выбег заўзятар, «Батэ» таксама пакаралі штрафам у 1610 рублёў. Ці будзе клуб падаваць іск на заўзятара, яшчэ не вырашыліся. У гісторыі клуба ўжо быў інцыдэнт, калі заўзятары былі вымушаныя плаціць штраф за клуб, але ў выніку бакі дамовіліся. Тады праблема была ў фаерах.
Наскільки я помню, дайшло до приговора. Это было, ну, это касалось игры Батэ, Стява Батэ в Румынии. По-моему, там дошло до приговора, уже приговорили. Ну, то есть это на ту сумму как бы суд обязал выплатить болельщика. Но Батэ снял потом свои требования по сей момент.
Заўзятараў было трое, і клуб з улікам іх фінансавага стану адмовіўся ад прэтэнзій. Александр Венгерскі, калі будзе адпаведнае рашэнне суда, будзе вымушаны выплаціць 5 тысяч еўра клубу. Жыхар Вілейкі на сёння адмоўчваецца і нават адмаўляецца ад грашовай дапамогі, бо грошы яму прапаноўвалі сабраць многія карыстальнікі соцсетак, запусціць краўдфандзінг. Цяпер ён проста спрабуе знайсці неабходныя 5 тысяч еўра і выхад з той сітуацыі, у якой апынуўся. Арцём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Стадионная информационная программа «Петарда».
Протягиваем программу. Драматург и сценарист Андрей Курейчик у авторок завитал в студию Еврорадио, каб обмерковать белорусское законодавство о галине кино и уласную творчесть. Так Андрей Курейчик представил белорусским театры драматургии новую пьесу, она называется «Покрюженные. Россия». У п'єсі 7 персонажаў – праваслаўны, ліберал, гопнік, чачэнская матуля, дзяўчына з Донбаса, гей і галоўны. Усе яны дзеляцца з гледачамі сваімі крыўдамі. Усе па-свойму дбаюць пра Расію. П'єса, навеяная рэальнымі падзеямі, таксама з'яўляецца часткай трылогіі, распавёў Курэйчык у ефіры Еўрарадыё.
Эта пьеса — это часть проекта, трилогии, которая будет состоять из трех частей и рассказывать о глубинных и сложных обидах каждой из трех когда-то братских наций, белорусов, россиян и украинцев, которые сейчас находятся в очень сложных отношениях между собой, а главное, мне кажется, находятся в очень каких-то сложных психологических загонах, каждый у себя в своем пространстве. Вот первое пространство, которое я выбрал, это Россия, это страна, в которой я работаю как сценарист.
Распавёў Еўрарадыё Андрэй Курэйчык, а таксама выказаў сваё стаўленне да чарговых рэформаў, якія рыхтуюцца ў беларускім законадаўстве ў галіне кінематаграфіі.
Яго. Так, і сканчаецца яно не зусім так, каб ты быў задаволен.
Нет, оно, нет, опять мы имеем дело с имитацией, к сожалению, к огромному.
С имитацией реформы,
общественного обсуждения, потому что объективно, когда мы встретились в Министерстве культуры, я так понимаю, потом я уехал в Америку, эти встречи продолжались, вот к сегодняшнему дню не принято ничего из того, что, в общем, абсолютно здраво предлагало киносообщество.
Сколько прикладно было пропоновано?
Там около 20. Но смысл какой? В чем основные проблемы этого документа? Первое – это в том, что отсутствует всякая возможность для нормальной конкуренции. Все деньги опять «Беларусьфильму». Процент какой от бюджета пойдет «Беларусьфильму» не установлен. То есть могут дать и 50, и 80, и 100. При этом никакие творческие требования к «Беларусьфильму» не предъявляются. То есть это может идти опять на такую же фигню, которую они всегда по жизни снимали.
Кот Каина.
При этом к студиям независимым невероятно повышенные требования, то есть по этому документу Министерство культуры в любой момент может само разорвать договор, ты ему всем обязан, ты обязан ему отдать все права, то есть нету равноправия никакого. Вот в Гражданском кодексе оно есть, Республики Беларусь, а именно вот в отдельной сфере, называется кинематография, оно отменено.
Нагадаю, што ў Мінкульце ідзе праца над новым законам, які тычыцца беларускага кіно. Закон пад назвай «Аб мерах па стымуляванні развіцця кінематаграфіі» і мусіць змяніць правілы кінавытворчасці ў нашай краіне. Цалкам размову з Андрэем Курэйчыкам запрашаю ўжо цяпер слухаць і глядзець на eurradio.fm.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Сілавікі пераглядаюць справу скалечанага войску салдата тэрміновай службы Ігара Трапца са Століна. Маладога чалавека выклікалі ў барысаўскую камендатуру з паперамі са шпіталя і эпікрызамі. Ён мае з'явіцца там 15 лістапада. Еўрарадыё пісала пра выпадак Ігара некалькі дзён таму. У 2016-м 22-гадовы радавы са Століна страціў вока падчас танкавых стрэльбаў. Трагедыя адбылася ў той жа частцы і нават у той жа роце, дзе служыў і быў знойдзены павешаным Пінчук Аляксандр Коржач. Два месяцы хлопец ляжаў у вайсковым шпіталі, а пасля атрымаў інваліднасць. Праз гэта не ўзнавіўся на працы і жыве на сціплую пенсію. Па яго справе праводзілася праверка, але здарэнне прадставілі як няшчасны выпадак. Напрыканцы кастрычніка старшыня следчага камітэта Іван Наскевіч у адказ на пытанні Еўрарадыё распавёў, што следчы камітэт можа правесці дадатковыя праверкі па фактах няшчасных выпадках у войску. Цяпер Ігар Трапец спадзяецца, што абставіны ягонай справы будуць вывучаныя нанова, і тыя, каго ён лічыць вінаватымі ў сваім калецтве, будуць пакараныя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І апошняя навіна на сёння ў праграме «Петарда». Жыхары Барысаўскага района некалькі гадоў пілі ваду з нітратамі, якія з'яўляюцца атрутай для чалавечага арганізма. Пракуратура Барысаўскага района распачала крымінальную справу на ўжо былога дырэктара Барысаў водаканала, якога вінавацяць у падмане спажыўцоў. Піша «Беларусь сегодня». Як выявілася ў жыхароў некаторых сельсаветаў, з кранаў і калонак цякла вада с подвышенным утрыманием нитратов, узятая из артезианских сидровинов. Былы кіраўнік прадпрыемства не паведамі у належнай инстанции про низкую якость воды. Причиненная шкода склала больш за 18 тысяч рублёў. Проверка выявила нитраты у 18 сидровинах со 150. Теперешний директор водоканала Лявонтий Шаповал каже, что нитратные сидровины стваралися для водозабеспечения фермаў и жывёлагадоўчых комплексов. Теперь две вёскі района Малое Стахова и Брусы отрымливаюць ваду от городских водопроводных сетках. па астатніх населеных пунктах яе развозяць машынамі паводле графіку. Цяжка сабе ўявіць, якую шкоду такая вада нанесла барысаўчанам, якія амаль 4 гады пілі кепскую ваду. Нітрыты, якія трапляюць у кроў чалавека, у крыві ператвараюцца ў нітраты, а яны яд для гемаглабіна. У Еўрапейскім саюзе дапушчальная сутачная доза нітрытаў прынятая ў 0,1 мг на кілаграм масы. На гэтым праграма «Петарды» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.